И така, пета глава на Евангелието от Йоан. Ще прочетеме цялата с някои забележки. Просто искам да ви обърна внимание на някои неща, които са написани. И да разсъждаваме заедно върху това, което четем. След това имаше юдейски празник и Исус се изкачи в Йерусалим. Казва, изкачи се в Йерусалим, защото Йерусалим е на една височина. Той затова е бил дълго време, са се опитвали да го превземат и не са успявали, защото там, откъдето се приближаваш към Йерусалим, той е естествена крепост и в крайна сметка е било трудно да бъде превзет този град. И хората се качват към Йерусалим и после се качват към храма. В Йерусалим, близо до овчата порта, се намира капалня, наречена по-еврейски Витезда, която има пет предверия. Тя е била доста голяма капалня, доколкото разбирам от всичко, което се говори, нали, за това време. И в тях лежаха множество болни, слепи и куци и парализирани, които чакаха да се раздвижи водата. Защото от време на време ангел слизаше в капалнята и раздвижваше водата, а който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и да е болен, И там имаше един човек, болен от 38 години. Исус, като го видя, че да лежи и узна, че от дълго време вече е така, му каза, искаш ли да оздравееш? Понякога път, когато го четеме, това е коментарът, доста наивен въпрос, нали? Искаш ли да оздравееш? Но явно Исус има причина да го задава този въпрос. Най-вече защото това е Той, защото това е Исус. Значи идва Господ при тебе и те пита, искаш ли да живееш, искаш ли да оздравееш? И това не е съседът ти да те пита дали искаш да оздравееш. Съседът ти даже няма да те попита, той знае, че искаш да оздравееш. Когато Господ те пита дали искаш да оздравееш, това означава нещо. И отговора на болния е по-неадекватен, но той е оправдан, защото той не знае кой стои до него. И той казва така. Болният му отговори, Господине, нямам човек да ме спусне в капалнята, когато се раздвижи водата, а докато аз отида, друг слиза преди мен. Исус му каза. И това е разговор. Искаш ли да оздравееш? И той не му отговаря. Искам да оздравее. Той му обяснява защо не може да оздравее. Няма кой да го пускне в... Влез камен. И в следващия момент човека очаква Исус да му помогне да намери някой, който да стои с него и да го пусне във водата. Но понеже това е Исус, той няма намерение да го решава проблема, както човека очаква. Той го решава така, както той решава твоя проблем. Той го премахва твоя проблем. Защото е Бог. И той му казва така. Стани, вдигни постелката си и ходи. И на часа човека оздравя. Фактически той усеща, че вече е здрав. Той усеща, че вече не е недъгъв, че може да ходи. Вдигна постелката си и започна да ходи. А този ден беше събота. Сега. Някаква подробност. Този ден беше събота. Затова юдеите казаха на изцеление, събота е, не ти е позволено да носиш постелката си. Но той им каза, онзи, който ме изцели, той ми каза, вдигни постелката си и ходи. И сега тук ще спреме съвсем за малко, защото не е това основната тема, нали? Това, за което искам да говорим. Но искам да видите диалога между тия двамата и това, което се случва. В крайна сметка, за този човек беше много важно да оздравее. 38 години беше чакал начин да стигне до водата първи. И в един момент идва някой И се оказва, че той е над всичките тези неща, които се случват около него, над всичките му надежди, които той някога се надявал нещо да се случи, той просто казва: стани! И човека вече е здрав и може да стане. Но той не свършва тук, казва: дигни си постелката и си ходи! Тръгвай си! И човека го слуша, нали? Разбирате ли? Той не казва: ао, ма днеска е събота, не мога да си дигна постелката. Ти му изцели, обаче днеска е събота. Човека му казва: дигни си постелката, и той си дига постелката и тръгва с нея. И те му викат: какво направи ти? Днеска е събота, не можеш да си дигаш постелката. Нали, тук е диалога между, нали, хора, които не са адекватни на ситуацията. Но той им казва: онзи, който сами, онзи, който ме изцели, той ми каза: вдигни постелката си и ходи. Попитаха го: кой е човекът, който ти каза: вдигни постелката си и ходи? А изцеленият не знаеше кой е, защото Исус се беше оттеглил заради множеството, което беше на онова място. Тоест, те са там, в капалнята, и в момента, в който той става с постелката си и си тръгва, защото така са му казали, се събира народ около него да види какво е станало. Едните искат да разберат, че оздравял, другите го гледат и викат: абе, тука да няма някое нещо нередно, нали, да не е станало. И викат: а, той си носи постелката, днеска няма право си носи постелката. Исус вече го няма. Той си е тръгнал. По-късно Исус го намери в храма и му каза: ето ти, оздравя. Не се гревешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. И тия думи също съм ги подчертал. Не се грешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Тези думи са свързани с това, с нашето отношение по някой път към Бога, което е абсолютно неадекватно. Което Господ, ти имаш един проблем, отиваш при Бога и Господ ти го решава този проблем. И след това ти се отнасяш и по някой път пак се набутваш в същите проблеми и пак викаш към Бога: абе, Господи, можеш ли да ме отървеш пак? Исус казва: внимавай, не прави повече така, за да не те сполети нещо по-лошо. Тоест, когато Господ дойде и те отърве от нещо, Той иска да те отърве. Той не иска да ти помогне за малко. Нали, този човек, той не оздравя за съботата и в неделя пак да легне болен. Той оздравя напълно. Господ му казва: внимавай, не дей да се грешаваш, внимавай как живееш. Слушай Бога. Защото за тях, за евреите, това беше да не се грешаваш, означава да внимаваш на Моисеевия закон, който беше получен от Моисей. Бог му го беше дал за евреите. Нали, този е контекста. Не се грешавай вече, за да не те сподели нещо по-лошо. Човекът отиде и каза на юдеите, че Исус е който го изцели. Затова юдеите гонеха Исус и го търсиха, и търсиха случай да го убият, защото вършеше тези неща в събота. За тях събота беше свещена, беше им дадена от Моисей, от Бога, и те не трябваше да работят в нея. А пък Исус казва на някакъв човек да си дигне постелката в събота. За тях това е някакво абсолютно безумие. И те фактически не обръщат внимание на факта, че той току-що е изцелил човек, който 38 години е бил болен. И никой не може да му помогне. Затова юдеите гониха Исус и търсиха случай да го убият, защото върши тези неща в събота. А Исус им отговори. Сега внимавайте, тук това е апостол Йоан, който пише Евангелието си на 90 годишна възраст. Това е последното написано Евангелие. Всичките останали Евангелия са писани преди това. И той пише по особен начин. Той първо знае, че другите какво са написали. Тоест, той, според мен, едната от идеите да напише това Евангелие, да донапише нещата, които липсват в другите Евангелия. И наистина Евангелието на Йоанна има много неща, които липсват от другите Евангелия, но в същото време има страшно много диалози, страшно много думи на Исус Христос, които ги няма. И ние знаем от Евангелията, че Йоан е бил посочен като ученика, който е бил любимия ученик на Исус. Някой, който е бил много близък с него. И вероятно, значи, Следствието от това, че той е бил по-близък с Исус, са две. Едното е, че той пише едно евангелие, което е много по-богато на думи на Исус, на разговори с Исус. И освен това той получава откровението, което е последната книга от Библията. Този същия Йоан го получава това откровение и го записва и го изпраща на седемте църкви и на нас, за да го имаме и да... И с него нашето откровение за Исус завършва. И така, този текст, това, което отговаря Исус на юдеите, които искат да го убият, защото нарушава съботата, той казва така: Моя отец работи до сега и аз работя. И сега искам да видите, тук ние го четем това нещо и ние минаваме покрай него, сякаш е нещо нормално като текст. Обаче, защо беше дадена съботата на евреите? Защото Бог направи света в 6 дена и в 7-я ден си почина. И освети 7-я ден. И заповяда Моисея на евреите, Господ им заповяда, да пазят съботния ден, нали, да го почитат, да си почиват в него. И сега Исус каза: Добре, хубаво, а вас Господ ви казва си почивате, обаче той работи днес. Тази идея, че Господ днеска работи, за нас е нещо интересно да разберем, че тогава, когато Господ казва, вие днеска си почивате, всъщност Господ продължава да работи. Защото Господ прави слънцето да изгрява всеки ден и за зли, и за добрия. Няма почивка, нали? Господ върти целия свят и дава живот на всеки един от нас, жизнено дихание, което, ако той си вземе жизненото дихание, ние всички измираме, нали? Както в матрицата ги дава. А по абсолютно същия начин. Точно така го пише в Йов. Ако дръпне към себе си духа, който е дал, ще измре всяка твар. Е така, Бог работи и днес. И сега искам да разберете какво означава този текст. Човеците, които са получили заповед от Бога да се почиват в седмия ден, викат, не трябва да работиш в седмия ден. Но си им казва, моя отец работи и сега. И понеже това е моя отец, аз имам една особена връзка с него, която вие нямате. Аз също работя и днес. Виждате ли го? Тука това е неговия проблем с юдеите. Те го мразят, защото той им нарушава традициите. И той им казва, отговора му е, аз имам право да ви нарушавам традициите, защото аз съм Божия син. Точно това им казва. И вижте как продължава. Затова юдеите искаха още повече да го убият. Защото не само отменяше съботата. Той отменя съботата. Тук в прав текст Йоан казва, че Исус е отменял съботата. Тук можем много да си спорим с някои теолози. А и наричаше Бога своя отец и така правеше себе си равен на Бога. Тоест, за онези, които са го слушали тогава Исус, това, че той им казва, моя отец работи досега и аз работя, това е било арогантно, това е било страшно нагло за тях да го казва. Защото той казва, аз съм като Бога, Бог работи и аз работя днес. Искам да разбере, това означават неговите думи. И онези религиозни, фанатизирани юдеи, фарисеи, които са смятали, че те разбират много добре закона, те познават Бога и те казват кое как трябва да бъде, те искат да го убият. Защото за тях той е престъпник на закона. Той, който преди малко каза на изцеление, внимавай да не съгрешаваш, спазвай Моисеевия закон, в който пише за събота, между другото. Виждате ли за какво става дума? Какафонията е пълна в техните глави, защото те не виждат онзи, който стои пред тях. А как могат да го видят? Ще видим по-надолу. Той им е показан кой е, но те не го виждат, те не искат да го видят. Всъщност този е глагол, който е правилно да се каже. Те не искат да видят кой е Исус. Ние днеска можем да имаме същия проблем. Днеска човека може да не иска да види кой е Исус. Но нещата са казани ясно. И поне тук аз не виждам никакво съмнение за това, което е казано кой е Исус и на какво има право. Но той продължава нататък. Затова Исус им каза, Истина, истина ви казвам, синът не може да върши от само себе си нищо, освен това, което вижда, че върши отец. Защото това, което той върши, същото върши и сина. Защото отец обича сина и му показва всичко, което сам върши и ще му показва по-големи дела от тези, за да се чудите вие. Обаче, само искам да спреме за малко и го коментираме. Той казва, аз не мога да върша нищо от себе си, но това, което виждам, че отец върши. Онова, което той не седи на една пейка в парка и гледа отдалече баща си какви ги върши. Баща му му показва какво върши, за да може той да го върши същото. И той казва, аз това, което го върша, отец ми го показва на мене и аз го върша. Всъщност, ние имаме съвсем ясно декларирано от Исус в Евангелието, че той не върши нищо от себе си. Той не решава какво да прави. Всяко нещо, което той прави, има двойно е ограничено по два начина. Първо, той е казано от пророците какво трябва да се случи. Когато дойде Месията, какво трябва да стане с него. Това, че трябва да бъде убит, че на третия ден трябва да възкръсне, всичко е записано. Тоест, той трябва да мине през определени неща, които трябва да му се случат. И второ, той не прави нещата, които той ги решава в момента. Нали? Освен нещата, които той трябва да направи според пророците, той има и, може би има и такива свободни часове. Не, той няма свободни часове. Той го декларира. Това нещо казва, каквото аз говоря само това, което отец ми казва да кажа. Защото аз това, което ви казвам, то се записва, нали, както някои говориха преди малко, че записват учителите. Този учител, това, което той говори, то се записва и се записва и се чете хилядолетия след това. Тоест, той не говори просто така. Той говори нещата, които трябва да бъдат записани за нас. Затова той няма свободен час, той няма събота за него, почивка. Той е от момента, в който влиза в служение след кръщението от Йоан Кръстител, до смъртта си на кръста, той е тотално 24 часа денощ, той е ангажиран с това да върши само Божията воля. Това е само забележка за това какво прави Исус през това време. Но в този момент той стои пред едни хора, които смятат, че познават Бога и той им казва, това, което аз върша, не го върша аз, а го върши самия Господ, на който вие се кланяте. Той е в мене. Защото както Отец възкресява мъртвите и ги съживява. Вижте, примера, който решава да каже. Нали? Аз това, което върша, Отец го върши. И той казва, както Отец ми възкресява мъртвите и ги съживява, така и Синът съживява тези, които иска. И това е заглавието на днешната проповед. Исус Христос съживява тези, които иска. Ние имаме секти в християнството, или може би не точно християнски секти, които махат акцента от Исус и го пращат към, нали, свидетели на Ехова. Те са такива. Те казват, ние сме свидетели на Ехова. Той е по-голям от Исус. Нали, Исус е... не е колкото Ехова. Ехова е важен. Обаче Исус казва, Отец ми е дал на мене аз да решавам кого да съживявам. Тук стават сериозни нещата. Нали? Защото той казва, Отец възкресява мъртвите и ги съживява. Само той може. Но той показва на сина как да го прави. И дава правото на сина да решава кого да съживи. Тук става вече... Той става, фактически, Исус става 100% пратеник на Бога за нас. Той казва, нали това казва на учениците, който е видял мен и видял отца. Отец ми е предал всичко на мене. Няма, не можеш да минеш от ляво на Исус или от дясно на Исус. Аз съм пътят, истината и живота. Ако искаш да дойдеш при отца, никой, той казва, никой не дохожда при отца, освен чрез мене. Но това му е дадено. Той не застава с авторитета да каже, вижте, аз съм назначен на тази длъжност, няма да ви пусна, само аз трябва да ви дам сертификат. той го получава това нещо. Господ му го поверява на него. Защо? Защото той умира на кръста за нас. Защото той си дава живота за нас. Това е една друга голяма тема, която днеска няма да можем въобще да коя коментираме. Нали? Но така и синът съживява този, когото иска. Защото отец не съди никого, а е предал целия съд на сина. За да не би да не е ясно. Да не е ясно това, което ви казвам. То е казано директно. Точно по този начин в словото. Отец вече не съди никого. Между другото, в 17 глава на Деяния на апостолите, Павел се изправя пред Ареопага, пред всичките тогавашни философи в Гърция. И им казва една проповед от 7-8 стиха. И там той точно това го казва. Абсолютно също нещо, което го казва Йоан тук. Той казва: Господ, който е създал небето и земята и всичко и така, така не му е нужно служение от човешки ръце и храмове и така. Не. Обаче, вика, той не държи сметка за времето на невежеството. Той оказва Павел, някакъв евреин в Ареопага пред всичките философи на деня, им казва: Господ не държи сметка на невежеството, за дните на невежеството, но е заповядал на всички да се покаят, защото е назначил ден, в който ще съди целия свят, и живите, и мъртвите, като е определил човек, чрез който ще ги съди, и е декларирал, че това е този, който ще ги съди, като го е възкресил от мъртвите. Павел казва същото нещо на гърците, което тук Исус говори на юдеите. Аз съм този, който ще съдя живите и мъртвите. На мене Господ ми е дал, Отец ми е дал на мене да съдя всички. И ангелите той ги съди също. Тоест няма нито една твар, която да се измъкне от този съд, който Исус Христос ще наложи. И ще произнесе. А е предал целия съд на сина, за да почитат всички сина, както почитат отца. Ето тази реплика, за да почитат всички сина, както почитат отца, тя е препъни камъка за обикновения еврей. И затова Исус на едно място им казва на учениците: вие вярвате в Бога. Вярвате ми и мене. Защото няма разлика. И той ги увещава. Внимавайте, много от вас те обичат Бога, обаче ви трябва да разберете, че всъщност ви трябва мене да ме слушате. Този Бог, когато вие обичате, той това иска. Вие да ме слушате мене. Който не почита сина, не почита отца, който го е пратил. И тук сега днеска някой, ако ви дойде, и ти каже: бе, остави го Исус. Важно е Йехова. Или важно е Ери кой си. Нали, Исус не е толкова важен. Там е работа, че тук Исус казва, че не е така. И ти фактически трябва да го елиминираш Исус от уравлението тотално. Не можеш да го оставиш отстрани като някакъв пророк или нещо, защото той е тотално заблуждава. Той казва директно: ако ти не ме почиташ мене, ти не почиташ Бога. Затова казва: който е видял мене, видява отца. Който е похулил мене, похулил е отец. Който не ме уважава мене, не уважава Бога. Истина, истина ви казвам. Който слуша моето слово и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, а е преминал от смърт в живот. Този, който вярва в мене, който слуша моето слово, това, което Исус Христос говори. Затова ние се събираме. Затова четеме. Затова коментираме. Затова тълкуваме. Затова се опитваме да разберем повече. Казах: този, който слуша моето слово. Ма слуша не означава да го слушаш по радиото или да си го пуснеш на касета. Слуша означава да го изпълняваш. Той затова каза на човека: не съгрешавай повече, за да не те постигне нещо повече. Защото слушането означава: аз ти казвам какво да правиш, и той казвам ти да си дигнеш постелката в събота, и ти я вдигаш, защото слушаш този, който ти говори. Това е смисъла на слушам. Нали? На послушание. Който слуша моето слово и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд. Съдията казва, аз ще съдя целия свят, но тебе няма да съдя. Защото ти ме слушаш. Слушай ме, не се притеснявай за съда. Нали? Съвсем по естествен начин говори. Не говори някакви странни неща. Казва, има съд, който идва за целия свят. Всеки един от вас ще отговаря пред Бога за постъпките си. За всяко едно нещо, което е направил. Но ако дойдеш при мене, няма да дойдеш на съд. Аз поемам твоята присъда. Това е, казахме, друга тема. То е с връзки, обаче всъщност е с пирони. Да. И трябва да знаеш къде са пироните забити и защо са забити. Ако ти го знаеш, си с връзки. Съгласен съм. Ако не го знаеш, никакви връзки не могат да ти помогнат. Така. И вижте какво казва след това. Няма да дойде на съд, е преминал от смърт в живот. Защо казва е преминал от смърт в живот? Какво означава преминал от смърт в живот? Преди да си послушал Исус Христос, ти си бил в смърт, а когато започнеш да го слушаш, си в живот. Най-простият начин да ви го кажа, това е присъдата, която ще чуеш в съда. Преди да отидеш при Исус Христос, присъдата, която ще чуеш в съда е смърт. Когато отидеш при Исус Христос, присъдата, която чуваш, е живот. И ни идват. И той го казва после. Вижте какво казва. Истина, истина ви казвам. Идва часът и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия син и които го чуят, ще живеят. Това за чуването сме си говорили с вас, нали? Който има уши да слуша. Кой има уши? Всички имат уши. Освен има хора, които са глухи, нали? Но по принцип всеки има ухо. Който има обаче уши да слуша, т.е. не само, че има уши, ами и слуша с тия уши. И тук той казва така. Сега е часа. Ето сега е. Исус Христос сега говори. Нали? Той говори от момента, в който е описан в тези стихове, до днеска Исус Христос говори. И ние сме мъртвите, които чуваме думите му. Нали? Мъртвите ще чуят гласа на Божия син. Но тези от мъртвите, които го чуят този глас, за тях не е нещо, което идва и заминава и остава, се забравя. Но те го чуват този глас. Ти чуваш благовестието. Ти чуваш Божия син. Слушаш му. Обръщаш му внимание. Казва, тези, които го чуят, ще живеят. Кои са тези, които той решава да... Преди малко той как казва... Съживява тези, които иска. Тези, които той иска. Тоест, ти отиваш при съдията, той ти казва какво да правиш и ти почваш да го слушаш и той те съживява. И ти ставаш жив. Това ще го говорим следващия път или ако след проповедта имате въпроси. Защото както Отец има живот в себе си, защото ние знаем, че живота е от Бога. Бог е дал живота на цялата вселена. Така е дал на сина да има живот в себе си. И му е дал власт да извършва съд, защото е човешкия син. Фактически на Исус Христос му е дадено да има този живот, който Бог е посял в цялата вселена. И ние живеем заради този живот, който той е дал. Бог е дал на своя син да има същия живот в себе си. И му е дал власт да извършва така нататък. И вижте какво казва. Не се чудете на това, защото иде часът, когато всички, които са в гробовете, преди малко ставаше дума за едни мъртви. Нали така? Ма те не са същите, като тия, за които говори. И този час, за който той говори, не е същия. Аз искам да ви обърна внимание на този факт, защото някой ще го пропусне. Той казва. Преди малко казва така. Идва часът и сега е. Той казва сега е, когато еди какво си ще се случи. Но след това казва, идва часът и не казва сега е. Той казва, че идва часът. И това е нещо, което ще стане на края на времето. И казва, онези, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Тези, които са в гробове, тези, които са умрели, не тези, които ние сме мъртви, но живееме, още не сме влезли в гроба, а онези, които вече са си в гроба, те ще чуят един глас, от който те ще излязат от гробовете. Това е възкресението в края на дните. Не знаем за него. Онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот. А които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Аз не мога да върша нищо от себе си. Както чувам, така и съдя. И съдът ми е справедлив, защото не съдя моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. Ако аз свидетелствам за себе си, свидетелството ми не е вярно. Не е истинно. Друг е, който свидетелства за мен. И аз зная, че свидетелството, което той дава за мен, е истинно. Вие пратихте до Йоанна и той засвидетелствува за истината. Но аз не приемам свидетелство от човек, а казвам това, за да се спасите вие. Това е следващото място, което искам да обърна внимание. Йоан Кръстител свидетелстваше за Исус Христос. Той беше онзи, който беше изпратен, гласът, който вика в пустинята. Прави и направете пътищата за Господа. Нали? Това беше определението за Йоан. Йоан беше изпратен някой преди Бога, за да направи прави пътищата за него. Но Исус казва, аз не приемам свидетелство от човек. И той говори и за Йоан тук. Той казва, моето свидетелство не е от Йоан. Вие отидохте при Йоан и той ви посочи мене. Той ви каза да отидете при мене. Но моето свидетелство не е като неговото. Аз ви давам едно друго свидетелство. И затова Йоан го е написал, тези думи ги е написал в тази глава, в която той започва с изцелението на онзи, който 38 години е бил недъгъв и Исус го изцелява. Защото Исус върши неща, които трябва да ни покажат, че Той е Божия син. И той това им обяснява на онези, които го гонеха да го убият, защото нарушаваше съботата. И като казва, аз не приемам свидетелство от човек, а казвам това, за да се спасите вие, той казва следното нещо. Ако ти останеш при Йоан, ако ти отидеш в пустинята да се покаеш за греховете си, обаче не дойдеш при Исус да видиш, че Той е Божия син, не се спасяваш. Това казва Исус. Аз ви казвам, гледайте на това, което аз правя. Елате при мене, защото иначе няма да се спасите. Аз ви казвам, че не мога да приема свидетелство от човек. И ви го казвам, за да се спасите вие. Той беше светилото, което гореше и светеше и вие пожелахте за малко време да се радвате в неговата светлина. Но аз имам свидетелство по-голямо от това на Йоан, защото делата, които Отец ми е дал да върша, самите дела, които върша, свидетелстват за мен, че Отец ме е пратил. И така, ние днеска имаме една работа да вършим и това е да внимаваме на това, което Исус Христос прави. И много от нас остават, съжалявам за фона, много от нас остават при делата. Изцеление в капалнята, в Витезда, тези, които бяха слепи, почнаха да проглеждат. Глухите почнаха да прочуват. Нали, и така нататък. Имаше мъртви, които бяха възкресявани. Но имаше едно друго нещо, което той правеше. Първо, хората, когато бяха с него, те славяха Бога. Те вярваха в Бога, те ставаха вярващи, когато бяха с него. И второ, той даде живота си накрая. По волята на Отца. Тоест, има едни неща, които ние трябва да преодолеем нашето човешко отношение. Нали? Йоан Кръстител ни говори за покаяние. Да, ние имаме да се покаяем. Ето, аз се покаях. Добре, ама трябва да видиш един други неща. Трябва да видиш някой, който идва след Йоан, който трябва да дойде при тебе и който върши невероятни неща. О, да, той изцеряваше болните и възкрешаваше мъртвите. Тоест, той може да възкресява мъртвите. Това е важно. Но трябва да стигнеш още по-нататък. Трябва да видиш, че този същия, който можеше да възкресява мъртвите, беше убит. И трябва да разбереш защо. И той се съгласи да бъде убит. Той го казва ясно. И вика, аз си го давам живота от себе си. Никой не ми го иска. Нали? Той, Господ му каза, че трябва да го направи. Но той, вика, аз си го давам от себе си. Мога, вика, да го дам, мога да си го взема обратно. Аз, вика, го давам. И ние трябва да го видим това нещо. Защо този, който възкресяваше мъртвите, трябва се съгласи да бъде убит? И накрая, защо цялата тази история завърши с неговото възкресяване? Ние трябва да стигнем до там. Трябва да ги разберем тия неща. И така, самите дела, които върша, свидетелстват за мене, че Отец ме е пратил. И тук има едно откровение, за което ние всеки път ще си говорим, всеки път, когато се събираме. Бога, който изпраща Исус Христос да умре на кръста, още малко, ще ги надвия, ще ги надвия тия! Ами кажи им, че просто да отида в другата стая, ще има две стаи. Ужас. Добре. И Отец, който ме е пратил, той свидетелства за мен. Вие нито сте чули гласа му някога, нито образа му сте видяли. И нямате неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате този, когото той е пратил. Две неща. Кого не вярват юдеите? Да, Исус те не вярват. Но те не вярват и още един. Те не вярват и Моисей. Защото те не вярват на Моисей. Моисей говори за Исус, между другото. Но дори и да не е ясно, че говори за Исус Моисей. Ми не му вярват, защото... Това ще го говорим. Това... Да. Моисей ги обвинява в това, че Господ не им е дал сърце да го познаят. Той им казва, до днеска Господ не ви даде сърце да го познавате, уши да го слушате и очи да го виждате. И тук той го казва същото нещо. Разбираш ли? Затова правя връзка с Моисей. И я правя сега. Аз нямах, не се сетих за това, когато я писах, когато я приготвих проповедта. Той каза, нито сте чули гласа му някога, нито образа му сте видяли. В пустинята Господ се яви пред евреите на Хорив и им говори от облака и те чуха гласа на Бога. И след това Моисей им каза, до днеска Господ не ви даде уши да го слушате, очи да го виждате и сърце да го познавате. И Исус го цитира това нещо. Той казва, вие не сте го чули и не сте го видели. Това, което Моисей казва, че до днеска е така, още е така. Вие не сте го познали. И ако те вярват Моисей, че те са неграмотни, че те са слепи и че са глухи. Исус няколко пъти им обясняваш, че са слепи. Нали? И той казва, ма ти това и за нас ли го казваш? Те щяха да внимават повече, щяха да се опитват да разберат, а не щяха да смятат, че... Те смятаха, че всичко разбират, всичко им е ясно. Исус им казва, вие не ги разбирате тия неща. И нямате неговото слово, нямате словото на баща ми в себе си, защото Моисей ви го даде това слово и вие не го слушате. Не внимавате на него. Ти правилно се учуди, Крис, че как така не вярват Моисей? Те през цялото време декларират, че вярват в Моисей. Обаче във всъщност Моисей ги обвинява много жестоко. Много жестоко ги обвинява в това, че те не търсят да познаят Бога. И това е нещо, което и ние трябва да се стреснем от него. Вие изследвате писанията, защото мислите, че в тях имате вечен живот. Виж ли го това? Те четат писанията. И те са, които свидетелстват за мене. А не искате да дойдете при мене, за да имате живот. От хора слава не приемам, но аз... Но... Но аз зная, че вие нямате в себе си Божията любов. Аз дойдох в името на своя Отец и не ме приемате. Но ако дойде друг в свое име, него ще приема. Исках да четеме само една част от тази глава. Обаче просто като я прочетох, реших, че я прочетеме цялата. Защото тези думи, които Исус Христос казва, които Йоан записва за нас, нали, и ни ги предава и казва, внимавайте на тия неща. Тези неща са записани за вас, защото тук пише нещо, което много често е твоя собствен проблем, когато отиваш при Исус. Исус казва, не ме приемате. Вие сте свикнали да приемате хората, да, които са велики, които са силни, които са богати, имат и са умни и така нататък. Обаче, вика, вие приемате хората, които имат собствената си слава. А мене не ме приемате, който аз имам славата на Отца в себе си. Защото е вярно, че нито един човек не е направил това, което Исус е направил. Нито един човек не е бил способен да направи нещата, които Той е направил. Говорим за обикновените чудеса. Нали? Ходенето по водата, усмиряването на бурята, възкресяването на мъртвите и изцеляването на болните. За тези неща говорим. Не говорим за умирането на кръста и за плащането на греховете. Казва, никой не ги е правил тези неща, обаче вие не ме приемате, въпреки че аз ги правя тези неща. Как можете да повярвате вие, които приемате слава един от друг, а не търсите славата, която е от единия Бог? Това е нещо, което искам много добре да го разберем. Ако аз искам да се спася, аз трябва да търся Бога. Аз не трябва да търся хората. Затова той казва, аз от човеци слава не приемам, но това го казвам, за да се спасите вие. Защото не бива да приемате, вие не бива да приемате слава от човеци. Трябва да търсите славата, която е от Бога. Ако това, което ти търсиш в живота си, не може човек да ти го даде, то трябва да е отвъд човешката способност, отвъд човешкия характер. Ти ще намериш Бог. Ти ще отидеш при Исус и ще го приемеш, защото сърцето ти е настроено правилно. Но ако ти търсиш човешка мъдрост, в крайна сметка ще отхвърлиш Исус, защото Той няма човешка мъдрост в себе си. И Той не я приема човешката мъдрост. Ти не можеш да отидеш при Исус и да му кажеш, или при Бога и да му кажеш, ама аз не мога да го разбера това нещо. Али това някакси не го приемам, не е логично за мене. И Господ ти казва, това мен какво ме касае, че ти не го разбираш и че за тебе не е логично. Ако ти се интересуваш това, което за мен е логично и това, което аз разбирам, тогава ще говорим. Но сега, когато идваш при мен и ми кажеш, аз не мога да ги разбера, аз знам, че ти не мога да ги разбереш, че неща, аз така съм те направил. Да не можеш да ги разбираш. Защото трябва да дойдеш при мен, аз трябва да ти ги обясня. Докато ти не потърсиш мъдрост от Бога, няма да я получиш. Това е, което казва Исус Христос. Тоест, ние не можем да разчитаме на това, че днеска не го разбираме. Ние трябва да се оплашим, че днеска не го разбираме. И трябва да отидем при Бога и да поискаме да ни го обясни. Чудото е, че този, който не вярва в Исус, говоря за себе си, този, който не вярва в Исус, когато си зададе въпроса, кой е Бог, къде е, аз искам да го намеря, Господ идва в твоя живот и ти показва какъв е всъщност. Това е чудото. Защото Господ чува, когато ти кажеш, Господи, аз нищо не разбирам, не мога да разбера и искам да те позная, обаче не мога да те намеря. И Господ идва при тебе. Това е най-голямото чудо, което се случва в твоя живот. Но за да се случи, трябва ти да си зададеш въпрос. Трябва твоето сърце да се обърне. Тук има и други теории, нали, че кой го прави, дали ти го правиш или Бог го прави, но това не е важно в момента. Искам да ви разбера, да разгледа. Ако ти не търсиш мъдрост от Бога, ти не се срещаш с Бога. Ти се срещаш с човеци. Не мислете, че аз ви обвиня, че аз ще ви обвиня пред Отца. Има един, който ви обвинява, Моисей, на когото вие се надявате. Защото ако вярвахте на Моисей, щяхте да повярвате и на мене, понеже той за мене писа. Но ако не вярвате на неговите писания, как ще повярвате на моите думи? Искам само едно нещо да извлечем. Трябва да внимаваме. Само едно нещо искам да извлечем от тези думи. Божия народ, избрания народ. Нали, някои хора се дразнят от това нещо. Защо този народ е избран? Защо е Божий? Какво му е по-готиното от другите народи? Имат Мойсеевия закон. Даден им е закон, който те, ако го приемат, влизат при Бога на гости. Нали, влизат в дума на Бога. Започват да общуват с Него. Ние го нямаме. Българите го нямаме, руснаците го нямат. Никой го няма този закон. Този закон беше даден на евреите чрез Мойсей. И този закон има следната способност. Ако ти го приемеш, той ще заведе при Бога. Той не е при Бога, но той те завежда при Бога. И днеска ние имаме също път. На всички нас вече ни е даден път към Бога. Това е което да извлечем от този последния стих, който казва: ако вярвахте Мойсея, щяхте да ми повярвате и мен. Тоест той ги обвинява, че те не вярват на Мойсея. Затова ти ме попита, нали, как така не вярват Мойсея? Исус ги обвинява директно, че те не вярват на Мойсея. Защото Мойсея и всичките останали пророци след това, те описат какво ще се случи с Христос и то се случва точно така и те не го приемат. Момент, затвориме. Слава на Бога да бъде. Искам да видите как Йоан е абсолютно категоричен в това нещо. И тези неща бяха написани, за да ги прочетете и да повярвате. И като повярвате, да имате вечен живот.